30-ci bab. Rahilə Yaqubqa balı tuğu berəlməgəşkə, hədisigə həsət qılıb, Yaqubqa, məndün mü balı tipin, bomusu ölgünüm yaxşı, dedi. Yaqub Rahiləgə açıqlab, seni tuğmaz qıp qoyğan xuda tusa, mən nim qılala etdim, dedi. Rahilə onunqa, siz minin dedikin bilha bilən bir orundi yedin. O mana balı tuğu bəsün. Bunun bilen memmu anı bulup kalay, dedi. Şunda kılıp, Rahile dedi ki Bilhani erige kiçi hotuluk kıbedi. Yakup, Bilha bilen bir orun diyatdi. Bilha hamıldar bulup, Yakup'a bir oğul tuğup bedi. Rahile, Huda adil hüküm çıkırıp, duayımını anlap, bana bir oğul bedi, dedi. Şuna, balının ismini Dan, Adil hüküm çıkırış, dep koydu. Bilha yine hamıldar bolup, Yakup'a ikinci oğlunu tuğup bedi. Rahile, men hedem bilen katı kreş kılıp, ahır onu yendim, dedi. Şuna balının ismini Naftali, Kırışım, dep koydu. Leya, özünün tuğutu tohtap kağallığını sezip, dedi ki Zilpa'ni Yakup'a küçük hodoluk bedi. Zilpa Yakup'a bir oğul tuğup bedi. Leyha, men hakikaten teleylik dedi ve balının ismini Gad, teleylik dep koydu. Zilpa Yakup'a ikinci oğulunu tuğup bedi. Leyha, men hakikaten bəxtlik he, ayalla mini bəxtlik ayal deyişidu, dedi. Şuna balının ismini Aşir, bəxtlik dep koydu. Oğma məzgildə, Liyahının çoğun oğlu Rubin, buğdaylıqtın, tuğmaslıq kesilgi şüpa bolduğan bir xil doğru ösümlük tepi verilib, Liyahqı bədi. Bunu kögən Rahilə, Liyahqa, bana oğlun tepi olan doğru ösümlüktün biraz bəgin, dedi. Liyah onunqa, minin erimni tatıv alğının yetməmdü. Əmdi minin oğlun tepi olan doğru ösümlüknümü tatıv verilib, mini balı tuğuşdu məhrim qımaqçı mısən? Dəb cevap qaytadı. Rahile, eğer sen oğlun tipi vağan doğru ösümlükünü bana bəsən, bugün keçe Yakup sen bilen billi bosun, dedi. Şu günü kün patkanda, Yakup buğdaylıktan qaytıp kəgini de, Leya aldığı çıxıp onunğa, bugün akşam çokum mən bilen yedin. Çünkü oğlum tipi vağan doğru ösümlükünün bədiliğe, siz bilen bugün keçe bir orunda buluş hukukuğa eriştim, dedi. Şuna, o keçe Yakup Leyha bilen billi yattı. Leyha'nın duası Xudağı yetti. O yine hamıldar bulup, Yakup'a 5-ci oğlunu tuğup bedi. Leyha, Xuda bana əcir kıldı. Çünkü ben öz dedikimni erimgi bedim, dedi. Şuna, o balının ismini İssakar, Əcir dep koydu. Leha yine hamıldar bulup, Yakup'a 6-ci oğlunu tuğup bedi. O, Xuda bana kımmetlik sauqat bedi. Emdi erim bana yaxşı muamele kılıdı. Çünkü ben onunla 6 oğul tuğup bedim, dedi. Şuna, o balının ismini Zəbulun, Sauqat dep koydu. Onunla keyin, o bir kız tuğdu. Ve onun ismini Dina dep koydu. Keyin, Xuda Rahiləni yad etib, duasını icabet kılıp, onu perzen yüzü körüdüğün kıldı. O hamıldar bulup, bir oğul tuğdu. O, Xuda bana oğul berip, meni nomustun halas kıldı. Pervardigardın yani bir oğul tileymen, dedi. Şuna, oğlunun ismini Yusuf, yani Bəsun, dep koydu. Rahile Yusuf'nu tuqqandın keyin, Yakup labanga, mağın ruhsat kılın, öz yurtumu kaytay. Ayal ve balcaklarımını elip keçişke ruhsat kılın. Ula minin sizge işlepbegen iş hakkım bosun. Minin sizge kandak tırışıp işliginim özünüzge məlum, dedi. Laban onunga, sen mendin kuşal bosan, minin yedindin ayrılma. Ben hazır bay bulup kettim. Pervardigarının bana бәқт ата қылғалығы сенің енімді ба боғыныңдың екәлігіні пал етіш арқылық тонып еттім. Еткін, қанчілік әк сорсаң, дәзмен шүнчілік бермен, деді. Яқып мұндақ жауап бәді. Менің қандақ жан текіп ішілгенлігім, әжірім білен қой қалырыңызның қандақ көпейіп кәткенлігі өзіңізге аян. Мән келесінің үлгірі сіздің қол үлкіңізді анчы йоқ еді. Азыр байлығыңыз шүнч көпейді. Пәрвердігар менің еніңізді болғынымдың сізге бәқт ата ақылды. Әмді мән өз айылымны ойлышым керек, деп жауап қайтуды. Әмісе, саңы нем берішім керек, деп сорды Лабан. Яқып мұндақ жауап бәді. Маңа шәқі керек әмәз. Әгер түвендікі бұ тәкліпімге қошылсыңыз, чарвылырыңызды давамлық бақай. Тәкліпі мұндақ. Бүгін чарвылырыңыздың арсы кіріп, тағыл, чипар вә қар қойланы, әмді чипар вә тағыл үшкіләні айырып чықай. Бұла менің шәққім босын. Кәлгісіді сізге сәмимілгімні мұнда көрсетмекшімен. Сіз менің шәққімні тәкшіріп кәгініңізді, әгер менің чарвылырымның ішіде тағыл вә чипар болмыған үшке, яки қары болмыған қойланы ұшыратсыңыз, ұланы оғырлап келінген, деп біләләйсіз. Лабан, сенің тәкліпінге қошылдым, дегінің дәк босын, деді. Бірақ шүкіні, Лабан әсі Яқыпқы тегішілік болған, тағыл вә чипар әкеп өшкілер білен, чипар вә ақырен ұрлашқан чиші өшкілеріні, әмді барлық қар қойланы астырттың айырып чықып, өз оғылырғы бақты оды. Андың, о бұл малланы Яқыптың үш күнлік ирақтықтығы бір жағы еліп кетті. Яқып Лабанның қаған падлырыны бақты. Бұны білген Яқып терек, бадам вә чинар дәрәқлердің көк шақлауыны кесіп, қовзығыны тағыл шәкілді, яны бір yолыда қовзақ ба, яны бір yолыда қовзақ йоқ қылып сойды. О бұл шақлауыны малланың оқырлырға, яны малланың алдығы санчып қойды. Малла су ішкілі кәгенде, шу еде жүплішіп қалатты. Малла шақлағының алды жүплесе, тағыл ве чипар қозлағыны туғатты. Яқып ұланы қағалладың айырып қойды. О қағалланы Лабанның тағыл ве қары қойырғы қартып қойып, ұрықланды де. Шында қылып, Яқып өз падырыны көпәйтті, әмді Лабанның падырыдың айырыды. Сағлан малла жүплесе, Яқып шақлағыны ұланың алдыдыки оқырғы санчып қойетті. Малла шу шақлағының еніда жүпліш етті. Лекен, кені ғаciz малла жүплесе, шақлағыны санчым айтті. Ұзон өтмей, орық малла Лабанғы келіп, семіз малла Яқыпқы өтті. Шында қылып, Яқып баған сірі бейіп, нұрғын қой падылыры, әр аял құлла, төге вә ішәкләге егі болды.